Mes tada pradėsime dabar per Namahatą skaityti Šrimad Bhagavatam. Kadangi klausimų nieks neturi, tai mes skaitysime Šrimad Bhagavatam. Ir čia supraskit, kad bus jau kito lygio, yra visai temos, jos yra sudėtingesnės, jos yra atitrauktos labiau nuo žemės. Tose istorijose dalyvaujantis herojai irgi yra dažniausiai ne žemės būtybės, dangiškos įvairiausios būtybės. Va, ir iškart pasakau, kad čia bus tokia, na, nelabai įprastas jums temas. Ne apie paprastus tokius pasaulietinius dalykus. Čia yra surinktos visatos istorijos, kaip jau sakyti, istorinės kronikos, surinktos pačios pamokančiausios, labiausiai pamokančios istorijos surinktos iš Šrimad-Bhagavatam. Kadangi visata yra labai sena, visokių čia fruktų buvo gimę ir visokių jau dievų nuveikta, ir jau patys tokie žinomiausi yra užfiksuoti ir užrašyti. Ir iš tų istorijų mes galime mokytis, kaip elgtis panašiose situacijose. Nes kaip jūs pamatysite, situacijos nesikeičia. Geismo problemos, pykčio problemos, pavydo problemos, išdidumo problemos, noro gauti šlovės ir pripažinimo problemos, baimių problemos, va, prisirišimų materialių problemos. Tos pačios problemos, kurias mes šiais laikais sprendžiam, sprendė ir jie, tik kitais maštabais, kitam kontekste, bet tos pačios problemos buvo. Ir sprendimai yra duodami būtent į tas problemas. Ir jie yra aktualūs šiandienai. Visa yra esmė pritaikyti, teisingai adaptuoti Šrimad Bhagavatam šiems laikams. Teisingai pritaikyti šventraštį, nesuspekuliuoti. Jeigu kalbant, tai koks kils klausimas, iš karto kelkite ir aiškinsime. Gerai? Iš karto klauskite. Kiekvieną miestą skaitau skirtingą tokią istoriją, pradedu skaityti ir po to, vat, kiekvieną mėnesį mes tą istoriją ir tęsim. Ir čia, kadangi lietuviškai išleistas jau 4 giesmės, visiems patariu įsigyti. 3., 4. Giesmė, čia yra fantastinė literatūra. Anksčiau sverdavo su sulig auksu, auksą dėdavo ir knygą dėdavo. Na, dabar čia, sako, padarė papigiai. Ir tai žmonės dar taupo. Iš tikrųjų, čia yra labai labai galinga literatūra. Va, ir mes šiandien skaitysim apie demoną, apie Hiranyakšą. Pamatysit, kokie demonai buvo galingi, kaip Krišna atėjo, kaip įsikūnėjo į žemę, kautis kovimuose su Hiranyakša. Va, čia yra 3 giesmė, 17 skyrius, ir pradėsime pirmą tekstą. Tai, kas čia rašoma, iš tikrųjų buvo, nors jums gali atrodyti kai kur fantastika. Ir iškart čia pasakau, kad tokių labai jau tokių paprastų temų nebus liečiama. Nes daug ezoterikos, daug nesuvokiamų dalykų, bet kadangi mes liečiamės prie tokios literatūros, mes gaunam dvasinės jėgos iš tos literatūros. Net jeigu kartais nesuprantam visko. Taip, 17 skyrius vadinasi Hiranyakša užkariauja visatą. Tai vat skaitysime apie asmenybę, kuri ne miestą, ne šalis užkariavo, kaip ten, na, Hitleris ar tenais, kaip jisai buvo, ta imperija, kur sukūrės.
Napoleonas.
Ne, bet senai, ne prieš Napoleoną, Mongolų imperija kas kūrė.
Čingischanas.
Čingischanas, ar ne, tai jau jie, arba Aleksandras Makedonietis, tai jau jie buvo labai stiprios asmenybės. Bet čia kalba eina apie planetą, o čia kalba eina apie visatą. Ai, čia mes nebegalim patikėti, kaip galim visatą užkariauti. Bet vat kažkas gali. Dėl to, kad ne Kali Jugos asmenybė, suprantat? Kali Jugai visi slabniakai, silpni. A čia jau ne Kali Jugai, čia ne 5000 metų vaigoj vyko. Daug anksčiau. Tikrai nežinau, kurio jūgo, bet tikrai 100 000 metų anksčiau. Tai automatiškai ir demonai galingesni. Automatiškai. Jeigu Kali Jugai sugeba pusę planetos užkariauti, tai kitose jūgose sugeba kosmosą užkariauti. Nu ir skaitysim, kaip čia dabar tos asmenybės buvo atsiradusios ir kaip jas sutratino. Maitrėjau vačią nešamiemą. Nishamyatma puvagitam karanam shankayo jivitam tata sarve nyavartanta tridivya tridivaya divaukasa. Shri Maitreya tarė. Galit net kartot, nes mes čia daug skaitysim. Maitreya yra išminčius. Shri Maitreya tarė. Kaip Brahma, kursai gimė iš Višnų, paaiškino aukštesniųjų planetų pusdėmis, kodėl pasaulį apgaubė tamsa, išsisklaidė juos kamavusi baimė ir jie grįžo į savo buveinės. Ne? Toj mes suvoksim, apie ką kalba eina. Antras tekstas. Doringoji didį neabejojo. Brahmatė yra, reiškia, aukščiausia būtybė visatai. Ne? Jinai, kai bus dėlėm, yra blogai, tai yra aukštesnių civilizacijų gyventojim. Kada jiem yra blogai, tai reiškia, kada jie nesuvaldo padėties, jie eina pas Brahmą, nes jie visi gimė yra iš Brahmos. Jau pas tą visatos jau viešpatį, ne? Pas savo tėvą. Doringoji didį neabejojo, kad jos iššiose esantis vaikai atneš pusdėlėms daug nelaimių, tai pranašavo ir jos vyras. Todėl jį pagimdė dvynius, išlaikysi juos savo ištiose, ištisus, kai manat, kiek laikė ištis?
Šimtą metų.
Pavėjo mane pasaką, griniausia. Suprantat? 100 metų išlaikė, reiškia, turėjo mistinės galės, dytį. Dytį, reiškia, buvo asmenybė, moterys, kurie atlikėjo baisės askezės, kad susilaukti sūnų. Tas askezės, aišku, gavo mistinės galės, sugebėjo išlaikyti dvynius 100 metų ir mes paskaitysim, kas čia per gimė tokie. Ta akimirka, kai demonai išvido pasaulį, rojaus bei žemės planetose ir tarp jų plytinčioje kosminėje erdvėje, siautėjo nepaaiškinami bauginantis gamtos gaivalai. Reiškia, kada į visatą ateina asmenybė rimta, visą laiką būna ženklai. Pavyzdžiui, kai Jėzus Kristus gimė, buvo ta vadinamoji Nazareto žvaigždė, taip? Iš tikrųjų rašoma, kas tyrinėja, kiek aš skaičiau Vaišnavų mokytojų aiškinimus, kad tai nebuvo žvaigždė, tai buvo kosminis laivas, jo, kada dangiškų civilizacijų būtybės buvo atskridusios palaiminti ir pažiūrėti, kas per gimė asmenybė. Ir tie laivai, kaip paprašo Šrimad Bhagavatam, jie yra daugelio mylių ilgio ir daugelio mylių pločio. Tai skraidžiantis miestas. Ir jie švyti taip, kad tu gali sumaišyti su žvaigžde. Va toks laivas, vadinasi, motininis laivas, va kaip būna žvaigždžių karai, ne, rodo. Tame laive dar daug laivų, visokie viešbučiai, ten restoranai, visa kita. Tai iš tikrųjų, Tie objektai skraidantys jie egzistuoja ir tuo metu jisai bent jau aiškina Bhakti Tirtas Svamis, kad tuo metu buvo atskridęs šitas kosminis laivas ir švietė kaip žvaigždė ir jisai rodė kelią tiem trim išminčiams ir jisai būtent kai gimsta visatai kažkokia super žvaigždė, ne? Tai super asmenybė, ateina kitos asmenybės pasveikinti, pasižiūrėti, kas gimė. Kai Kristus gimė, buvo. Taip? Lygiai taip pat, kada Krišna gimė, pasipylė iš dangaus, neišėmė iš to žiedlapiai, prasidėjo garsas, muzika atsirado iš dangaus. Vat, pasveikino būtybės. Tai lygiai taip pat, kai gimsta demoniškos būtybės, irgi yra ženklai kažkokie. Tai aplamai, Vedos yra skirsniai, kurie aiškina ženklus gamtos. Nes mes labai daug nesuprantam, važiuodami mes keliu, labai daug ženklų susitinkam. Yra šūnės, katės, žmogus kažkokį judesį padaro, tarsi atsitiktinai jo pravažiuoja. Tai iš tikrųjų tuo metu kalba su mumis visatą, kadangi mes žinių neturim, mes jų negalime iššifruoti. Bet Veduose yra literatūra, kuri yra aiškina, ką reiškia pamatyti ten, reiškia, nešančią moterį du sklitinus vandens kybirus, kad tai labai sėkmė didelė. Nu, va, tokius visus, sako, pas mus vadintus į prietarai, ne? Iš tikrųjų, tai yra mokslas, ir kadangi visatą yra mašina, kai kažkas atsitinka vienam taškai, kitam taškai irgi yra atsitinka. Jeigu tu moki šifruotus, suvoki, kas atsitiko. Ir va čia rašo apie labai blogą reikšmę turinčių ženklus, truputėlį atskleidžia. Nes kadangi demonai gimė, o ten nebuvo šiaip demonai, ten buvo labai labai galingi demonai. Taip kaip Kristus buvo galinga švara, taip šitie asmenybės bus galingos ne švara, bet galingos. Ir eina iškart ženklai, ir mums gimus eina ženklai, ir mirus žmogui eina ženklai, prieš vedybas labai dažnai eina ženklai, ir taip toliau, tik mes jų nemokam dažnai perskaityti ir padarom klaidas. Ypatingai vat, man tenka daug girdėti prieš vedybinius tos ženklus, moteris įsiskyrusios daug šneka, bet tai pas visas labai skirtingai ateina, bet labai ryškiai jos prieš vedybas tai jauti, ryškia. Prieš gimimą eina ženklai vaiko, prieš susilaukiant. Nes tai yra įvykis. Tai ką jau kalbėt, kai gimsta dideli demonai, tai visą laiką eina ženklai. Kalnynai drebėjo nuo pažeminių smūgių. O čia yra nepanamų šiandien. Po kojomis degė žemė. Čia ne taip, kad metafora degė žemė. Dangaus skliaute pranašaudamos blogą rikiavosi Saturnas ir kitos grėsmingos planetos, dangų raižė meteorai ir žaibai. Komentaras. Kai planeta ištinka stichinės nelaimės, tai ženklas, kad į ją atėjo dar vienas demonas. Dabar upada rašo, čia nešašau. Kai planeta ištinka stichinės nelaimės, tai ženklas, kad į ją atėjo dar vienas demonas. Bet ne šiaip savo, kaip baldžiukas kažkoks tas, bet dar vienas demonas. Dabartinėme amžiuje gimsta vis daugiau demoniškos prigimties žmonių, todėl daugėja stichinių nelaimių. Bhagavatam žodžiai neleidžia abejoti šio faktų. Pavyzdžiui, visi šitie tsunamiai ir taip toliau. Kitas dalykas, kitur Prabhupada rašys, kad stichinės nelaimės gali būti ir neigiamos veiklos žmonių pasekmė, karma, jo? Bet kas tą daro neigiamą veiklą? Demonai. Na, organizuoja jo. Bet kokiu atveju stichinės nelaimės su demonais susiję. Žemė triukšmingai siautė vietros, su šaknimis versdamos galingus medžius. Uraganai buvo jų kariaunos, o dulkių stulpai jų karo vėliavos. Komentaras. Kai žmonija užgriuva stichinės nelaimės, uraganai, sausros, sniego audros ar viesulai, raunantis medžius su šaknimis, tai ženklas, kad žemėje gausėja demoniškos prigimties gyventojų. Įdomiai rašo, ne? Pas mus pažiūrėkit, kiekvienais metais prasirčia. Amerikoje daugėja. Net ir šiandien, kaip ir kitados, daugelė žemės rutulio dalių siaučia stichyje. Nelaimės neaplenkia nei vienos šalies. Žmonėms trūksta saulės šviesos. Trūksta? Trūksta. Dangų gaubė švininiai debesis, be abejonės, ne? O žiemą siaučia sniego audros. Prieš porą savaičių, ne? Spaudžia šalčiai. Na, visi požymiai. Visa tai yra neabejotinas ženklas, kad žemę užtvindė nuodėmėse paskendė demonai, kuriems nėra nieko švento, net ir kūdikis iš viso jiems nešventas. Žudysim, aha.
Nu, kaip čia per žinias atrodo Indijoje, ne dabar prisnyko, ten netikėtai kažkaip nieko.
Nežiūrė, tai nevar. Jeigu prisnyko, nu tai iš viso. Bairiai. Nu tai Indija, matot, irgi yra nuodėmių kraštas palikęs. Indijai daug degradacijos vyksta, labai aukštas prostitucijos lygis. Labai išnaudojamas moteris. Vagysčių daug, bet ypatingai prostitucija, kiek žinau. Abortų labai daug kinijai daroma irgi. Mėsos pramonė gal ne tiek išvystyta, bet Indijai pranašauja, Indija, Kinija nelabai vystosi, o vystosi tai, ką vysto ir nuodėminga veikla vysto, ne tik darybinga. Taip pat iš to mes galim spręsti, jau čia šimt bagadam informaciją, galim to neabejoti. Tiršti debesis, kuriuose tarsi kvatodami trankėsi žaibai, paslėpė dangaus šviesulius. Pasaulio apgaubė neišvilgiama tamsa. Vandenyne, septintas tekstas, vandenyne siautėjo milžiniškos bangos, o jų gausmas, aidintis tarsi skausminga aimana, sukėlė baisę sumaištį tarp vandenyno gilmių gyventojų. Reiškia, ir kai siaučia audra ir vandenyno gyventojų, ne, yra neramu. Nereikia galvoti, kad jiems ten viskas ok. Kaip viršui, jiems nesvarbu, vis tiek jos judina. Įsisiautėjusios stichijos sudrumstė ežerus ir upes. Nuvyto juose augę lotosai. Aštuntas tekstas. Užtemimų metu aplink saulį ir mėnulį nuolat pasirodydavo miglos ratilai. Griaustinis drebino dangų net išsisklaidžius debesims. Būna taip, kad griaustiniai vėdėmės. Iš kalnų olų sklido šiurpus garsai, priminantis karo vežimų ratų bildėsi. Čia irgi dar vienas įdomus ženklas. Iš kalnų olų skrido šiurpus garsai. Devintas tekstas. Vis ryškiau dangaus skliaute švytėjo grėsmingos Marso ir Saturno planetos, kurios savo šviesa nustelbė palankias Merkurijaus, Jupiterio ir Veneros planetas, o taip pat daugelį mėnulio namų, nakšatrų. Rodės planetos ėmė suktis priešingą kryptim ir nepalankiai veikti vieną kitą. Komentaras. Visatos gyvenimo varomoji jėga yra trys materialios gamtos gūnos. Dorybės, gūnos valdomus. Žinot, kas gūna, ne? Yra tas energijas. Strani išmanės. Dorybės gūnos valdomos būtybės vadinamos doringomis. O tai yra pusdėjai. Doringos gali būti vietovės, medžiai ir taip toliau. Planetos taip pat skirstomos į doringas ir nedoringas. Pastarosiomis laikomi Marsas ir Saturnas. Nedoringos planetos, reiškia, neigiama turi poveikį. Kai dangaus skliaute skaičiai šviečia doringos planetos, tai geras ženklas. O kai sužiba nedoringos, lauk nelaimės. Prūpą dar aš. Taigi dabar į tą Marsą jie ten šneka, kad ne, nuskrita. Vien penkioktas tekstas. Regėdami šios nelaimės pranašaujančius ženklus, visi visatos gyventojai nejokais išsigando, nes jie nuskaito tos ženklus, ne, jie žino. Nepabūgo tik keturi išminčiai Brahmos sūnus, kuriems buvo žinoma apie Džajos ir Vidžajos nuopolį bei gimimą iš didį iščių. Visi kiti nesuprato, ką žada šie blogi ženklai, todėl nutarė, kad artinasi pasaulio pabaiga. Na kaip dabar, ne? Tas pats kartuojasi. Ten buvo problema, ir dabar problema. Pasaulio pabaiga. Dabar čia yra labai įdomus dalykas šitą istoriją. Šitie demonai iš tikrųjų yra tyri bhakti jogai. Ir toksai dabar bus labai labai sunkiai suvokiamas dalykas. Ezoterinis momentas yra tame, kad dvasiniam pasaulyje Krišna turi irgi polinkį susikauti. Noras pakonkuruoti, pasikauti yra pas Dievą. Yra įdomus dalykas. Čia va, kitų religijų atstovams irgi reikėtų tai žinoti, kad Dievas nėra tik tas gailestingasis, bet jis ir mėgsta pasikauti. Pasimušt mėgsta Dievas. Ir dvasiniam pasaulyje, kadangi gyvos būtybės, kurios ten gyvena, neturi tokių norų pasimušti su Dievu. Ir nėra kur realizuoti šitą norą. Kitu atveju pas mus nebūtų noro pasikauti. Suprantat? Į pas yra, į pas mus yra. Tada jisai ką daro? Jisai sudaro situaciją, kad iš dvasinio pasaulio ateitų jo atsidavusiai, gimtų materialiam pasauliu ir su juo susikautų. Nes su savo atsidavusiais jis gali daryti ką nori. Jie pasitikė juo, o jis pasitikė jais. Tokiai roliai jisai sugalvojo tokį vat, atvejį, kai tokios dvi asmenybės, kurios augo vartus į dvasinį pasaulį, buvo prakeiktos ir jos turėjo gimti materialiam pasaulyje. Čia yra žaidimas vadinasi. Ir tos asmenybės bus jau nepaprastos asmenybės. Ir mes skaitysim, kaip jų kūnai augo, kaip brendo. Ten niekas nesuprato, kas čia per būtybės. Bet Brahmo sūnus, va, visatos to, šefo sūnus, jie suprato, kas čia vyksta. Kad tai yra žaidimas, kad Dievas susinorėjo pasikaut. Ezoterinis momentas toksai. Va, ir gims du demonai. Pas moterį, kuri norėjo susilaukti ir atkeršyti pusdienį. Matot, kaip Krišna daug zuikių nušauna. Ir jisai susikaus. Ir kaip tik išpildęs moters labai troškimą pasigimdyti sūnus, kurie atkeršytų pusdienį. Daug, daug sueis, kaip sakyt, daug momentų išsispręs. Tai jų vardai dvasiniam pasauliu, tų asmenybių buvo Džaja ir Vidžaja. Šioktas tekstas. Kūrinijos pradžioje gimę demonai pasižymėjo nepaprastomis fizinėmis ypatybėmis. Jų kūnai buvo tvirti it plienas ir augo ne dienom, o valandom. Čia irgi nėra toksai poetinis palyginimas. Iš tikrųjų augo valandom. Jie atrodė tarsi dvi milžiniškos uolos. 17 tekstas. Demonai taip išaugo, kad rodės jų auksinės karūnos rėmėsi dangų. Jų kūnai užgožė dangaus skliautą, visas keturias pasaulio puses, jų žingsniai drebino žemę. Tvirtas galiūnų rankas puošė žėrinčios apyrankės. Milžiniški jų liemenys perėsti puošniais diržais užstojo saulę. Komentaras. Demoniškoje visuomenėje žmonės svajoja turėti tokį galingą kūną, kad žengdami gatvę juostų po kojomis, kad žengdami gatvę jaustų po kojomis drebant žemę, o išsitiesdami visų ūkių užgoštų saulę ir visą dangaus skliautą. Šalį, kurio žmonės yra tvirtai fiziškai sudėti, materialistai laiką pažangę pasaulio valstybė. Na, kaip pas mus dabar, ne? Tikrina sveikatą, tai sveikatą viskas tarsi tvarkoja, bet apie charakterį, apie sielos grožį mažai kas šneka, žiūrėkit visi. Raumenukai, kadangi sakiau, slabnekai, kalyžnikai, tai jie tos miltus naudoja. Jie tie fitnesai, tie baltymai, riebalai, ten visokie miltelius, tas rūkštis, kad pasipildi tą kūną, kad greičiau raumenys įsitasi. Tai čia yra jau demoniška, eina viską per kūną eina. Tas jų galingumas eina per pažangos rodiklis yra kūnas. Ir pažiūrėkit Spartą, ane? Spartiečiai iškrypėliai kokie buvo. Praktiškai mėtė vaikus, kurie netitikdavo standartų. Žudydavo vaikus. Ne? Jie netitikdavo standartų. Tai vat yra jau kali jugos civilizacijos. O tokios. Dabar iš viso yra kūno kultas jau pilnoj. Pilnoj yra pilnoj tekmėj ir vat atų raumenų, išsiugdyt raumenis, bangelės, visokias, ane? Jau yra pažanga. Nesvarbu, koks tu bei sirgo yra kūnas gražus. Tai va čia ateina ta filosofija jau iš demonų pasaulio, žinokim, ateina. Čia jau, žiūrėkit, tada buvo problemas. Dėl tas pačios problemas. Tada buvo kūno kultas, jo, pas demonus. Ir dabar kūno kultas. Praėjo kiek tūkstančių, čia iš viso ta istorija ne prieš 5000 metų, žymiai, bet 100 000 metų atgal. Tas pati problema. Kūno kultas, kūno kultas. 18 tekstas. Gyvųjų esybių protėvis, pradžiapatis Kašiapa, pirmagimį pavadino Hiranjakša, o tas, kuris pirmasis buvo pradėtas didyšėse, Hiranjakašipu. Komentaras. O tai lietingame vedų rašte Pindasidhi pateikiama vaiko pradėjimo ir neštumo mokslinė samprata. Čia be kita ko teigiama, kad jei du vyriškojo sekreto lašai vienas po kito patenka į gimdą, ir susijungia su menstrualinėmis išskiromis, motinos iščiose ima formuotis du embrionai. Moteris pagimdo dvynius priešingą tvarką, kurią kūdikiai buvo pradėti. Kūdikis pradėtas pirmuoju išvysta pasaulį vėliau, o kūdikis pradėtas antruoju gimsta pirmasis. Moters gimdoje pirmiau pradėtas kūdikis glūdi toliau už antrąjį, todėl gimdymo metu pasaulį pirmasis išvysta antrasis kūdikis, o pirmasis kūdikis į pasaulį ateina po jo. Hiranjakša, kuris buvo pradėtas antruoju, gimė pirmas, o Hiranjakašipu pradėtas pirmas išvydo pasaulį po Hiranjakšus, tai yra antrasis. Na, tai jau prieš tūkstančius metų viskas buvo žinoma. 19 tekstas. Jo vyresnysis sūnus Hiranjakašipu nebijojo mirties, nes buvo įsitikinęs, kad jis saugo viešpatės brangus palaiminimas. Todėl niekas trijose pasaulėse nepajėgs jo užmušti. Be galo puikuodamasis šio palaiminimu, jis pavergė visus tris pasaulius. Dvidešimtas tekstas. Jaunesnysis Hiranjakašipu brolis Hiranjakša visat stengiasi įtikti vyresniam broliui. Užsimetęs vėzdą ant peties ir pasiryžęs kautis, kad suteiktų džiaugsmo Hiranjakašipu, jis apžygiavo visą visatą. Dabar čia gavosi taip, kad šitie du demonai, vienas iš jų buvo gavęs palaiminimus, kad jo niekas neužmuš. Niekas neužmuš. 21 tekstas. Hiranjakša buvo nevaldomo būdo, man jau demonų psichologija prašo. Ant jo čiurno puikavosi auksiniai papuošalai, kurie skimčiojo jam žengiant. Reiškia, vyrai poždavosi. Ne tik moteris, vyrai poždavosi atnės laikas. Demono krūtinė puošė milžinišką girlandą, o ant peties jis nešiojosi galingą vėzdą. Na, tai svarbu atsisikauti, primušt ką nors. Kaip dabar, ne? Lygiai tą patį problemą. Gimsta demonas, svarbu kažką primušt, nuskriaust. 22 tekstas. Skvarbus protas, fizinė jėga ir jam dovanotas palaiminimas kelte kėlė Hiranjakšai puikybę. Jis buvo tikras, kad niekas jo nenužudys. Ir visatoje nėra jėgos, kuri galėtų jį sustabdyti. Tai tad vos išvydė Hiranjakšą, pusdieviai drebėjo iš baimės ir slapstėsi, tarsi garudos išsigandusios gyvatės. Supraskite dar vieną dalyką, kad demonai vis dėlto garbindavo pusdievius, kad gaut mistinių galių, kai kada. Čia prašoma, kad jis buvo gavęs iš Brahmos palaiminimą. Hiranjakša. 23 tekstas. Ir va puikybė paminima. Va demoniškom asmenybėm labai yra, labai stipriai yra puikybė pakilusi. Vat gali atskirti, kuom dieviška asmenybė. Puikybės mažai. Demoniškas asmenybės yra labai daug puikybės. Jie net nelaiko tai silpnybė. Jie laiko, kad kuo daugiau puikybės turi, tuo yra geriau. Žiūrėkit, kaip pas mus dabar nėra, kuo tavo ego didesnis, tos su tai labiau skaitosi. O kuo tu nulankesnis, tai čia yra jau nevertybė. 23 tekstas. Niekur nerasdamas Indros bei kitų pusdievių, kuriuos kadais buvo užliuliavusi didybė, Daitijų vadas suprato, kad šie išsilakstė, išsigandė jo galybės ir griausmingai suriaumojo. Iškeisėjai ėjo konkrečiai, jam reikėjo su kuo pasikauti. 24 tekstas. Galingasis demonas grįžo iš rojaus planetų ir panūdęs pasimankštinti, tarsi įsiučio pagautas dramblys nėrė į griausmingai kriokiančio vandenyno gelmes. Na, įsivaizduokit, kas per asmenybę buvo, kad galėjo tarp planetų keliauti. Galėjo keliauti iš vienos planetarinės sistemos į kitą planetarinę sistemą. Ja? 25 tekstas. Kai demonas paniro į vandenį, visi vandens padarai, gausi varūnos kariauna iš baimės truko kas kur. Taip nekirtęs nei vienas smūgių Hiranjakšai rodė pasauliui savo neregėtą didybę. Komentaras. Kitas syk, demonai materialistai įgyja tokią galę, kad prieš juos dreba visas pasaulis. Nu, kaip dabar atrodo, ne? Žmonės spiegė davę, klykė, kaip blogai, kaip blogai. Globalistai valdo pasaulį. O kas padaryti? Nieko negali. Kaip valdo, taip valdo. Jo, bankininkai valdo, mafija valdo, dar kažkas valdo. Klykė, kriokė, rėkė, bet padaryti nieko negali. Ką tai reiškia? Nu, neturi jėgos. Tik tai iš gerklės gali rėkti. Nėra jėgos. Atom ir yra, gali atspręsti, kiek kali jūgai demonai užvaldė, kad net atvirai yra rašo, kas ką padarė ir jokių problemų. Teisėsauga apgina. O kokia problema? Į prezidentus papuola, paaiškiai, Putinas, na. Ir rašo, viešai rodo, tą padarė, tą, tai faktai, ir kas prezidentas. Tiesiog tarsi tyčiajamas iš tų teisinguojų. Tiesiog spėmė, nu ir kas, nu ir kas įvedė, spėmė, ne? Tai reiškia, jau yra jėga. Kada jau ginasi, tai reiškia, jau nėra daug jėgos, jau telepuola. Bet kai net gintis nereikia, tai įsivaizduokit, kiek jėgos yra. Ir jiems gintis nereikia. Na. Tai čia Prabhupada rašo, kad drebasi. Čia pasakojama, kaip demoniška Hiranyakšos galybė pavergė visatą. Net pusdieviai drebėjo iš baimės, reikėdami nepaprastą demono jėgą. Hiranyakšas ir Hiranyakašipu bijojo ne tik pusdieviai gyventis dangaus sferose, bet ir jūros gelmių padarai. Čia rašo, kad jūros gelmėse reiškia, yra būtybė vadinama varūna. Varūna tai yra vandens dievybė, vandens stichijos dievybė. Ir jūros gelmėse irgi yra civilizacijos, kas įdomiausia, jūrose. Va, ir žmonės, kurie turi patirtis, kurie susitinkė su šitom dievais ir dievim, jie liūdėja, kad yra tokie dalykai, senovės jūreiviai, keliauninkai, keliautai, jie žinojo, kad su jūra reikia kalbėtis, reikia gerbti ir taip toliau. Vat aš skaičiau vieną istoriją, kai berniukas skendo Gangoje. Ir kada jisai skendo Gangoje, jisai jam pasirodė deivė, be galo graži deivė. Ir jisai suprato, patyrė, kad po vandenis gali kvėpuoti pirmai. Ir po to jam padėjo išsikabaruoti. Jisai pato pasako, čia aprašyta knygoje vieno baktijo vaišnavo, jisai lygino patirtis su antgamtinėm būtybėm, nu, su tom nežmogiškos formos būtybėm žmonių patirtis lygino su veduose aprašytom patirtim žmonių su tais. Ir buvo viena vat, istorija vaiko iš Indijos, kuris skęsdamas ją aprašė tiksliai, kaip ta moteris atrodė, kokia buvo graži, kad jinai nekalbėjo, bet jis girdėjo ją. Jis suprato ją, ir jisai po vandenį galėjo kvėpuoti. Daug nemokėjo, niekas nesuprato, kad jis nepaskendo. Jis daug nemokėjo. Tai vat reiškia, vandenį gyvena tos būtybės, jos neturi tokio kūno, kaip mes turim, taip. Pavyzdžiui, undinės jos yra realiai egzistuojančios, tik tie, kad undinės jos nėra dieviško charakterio. Tai to Holivudas jas įkiša, nes viskas, kas nedieviška, pats Holivudai yra. O kas dieviška, jas niekad neatvaizduos, kad ne, nesidomėtum tokiais dalykais. Undinės, fėjos, jo, vat fėjos dar. Fėjos jau ne vandens stichijas. Fėjos irgi nėra dieviškos būtybės. Vat undinės. Ir žiūrėkit vaikai, jeigu jūs pažiūrėsit va tuos Holivudo filmus, labai daug ir įkištų undinių, labai daug. Tam, kad vyktų kontaktas jau mintimis su tom būtybėm ir sąmonė pabiškį degraduotų. Ir tiek įskėpija į vaikami sąmonę tos undinės, kad jie prie, prie jūros, jie jau vat, sako, kur undinės, jie, jie medituoja. Bet, pavyzdžiui, niekad Holivudas neatvaizduos varūnus. O varūna jau yra visų vandenynų šefas. Ir jis yra bakti jokas. Jis labai aukštai pažengus asmenybė. A ten jo niekur nevaizduos. Vaizduos visokias undinės. Ir aplamai, kai einama yra į vandens telkinį paudytis, galima nusilenkti vandens telkinį, arba galima paimti su rankom prie, prie vandens pradėti, po to prie kaktos pagerbti tą telkinį. Į vandens telkinį negalima įmaudytis nuogam, nes tai yra nepagarba vandens stichijai. Lygiai taip pat nerekomenduoja praustis nuogam, nes tai nepagarba vandens stichijai. Šlapintis į vandenį negalima, tuštintis į vandenį negalima. Tai yra įžeidimas vandens stichijai, konkrečiai tam pūsdavį. Lygiai taip pat, kaip ugnies stichijos negalima pūsti su purna, nes tai yra nešvaru, negalima užgesinti laužo, prisisiuojant ant laužo, ne, negalima tokių dalykų daryti. Ką dažnai pas mus padaro? Tai va tokių darbelių pridarius gali gintis su silpna regėjimu, nes ugnies dievybė valdo regėjimą, jeigu tu ją įžeidėjai, sisiodamas visą gyvenimą taužų, tai gali kitą gyvenimą turėti problemų su rega. Tai va čia yra, suprantat, sistema. Nežinai taisyklių, sistema baudžia. Nu toks yra gamta, taip surėdyta. Lygiai taip pat,
Ar laužo vandeniu galima užpilti?
Jo, galima su vandeniu, bet ne su kitokiu.
O vandens stichija ką valdo?
Kaip?
O vandens stichija ką valdo, jeigu ugnies ten regėjimo?
Jo, aš neatsimenu kažkurį jūslės organą. Vandens dievas atsakingas, neatsimenu dabar. Agnė, žinau, kad su rega yra susijęs. Reikės vandens su skonio jūslė? A, skonio jūslė.
Mhm. O kaip dėl tualetų? Visur tualetai yra su vandeniu. Mhm. Tai kaip ir negalima.
Ten pabrėžiama, kad į šitą, į vandens telkinį negalima to daryti. Nes tu vis tiek turi kažkaip tai nuplauti. Tai tada pasiemi iš telkinio vandenį, bet į patį telkinį negalima to daryti. Tada klausimas kaip su kanalizacijom, jo? Mhm. Jeigu įteka, nu tai galim suvokti, kaip ten eina praktiškai nudėmė, man atrodo. Jeigu į upę išleidžia išmatas, nu, tai yra nedėmė praktiškai. Reakcijos eina už tai.
Nu, tai kaimuose, ne, negalim sakyti.
Kaip?
Kaimuose tik tais nėra tokių dalykų, kanalizacijų.
Jo. To miestuose aš nesidomėjau tų dalykų, bet neturėtų į vandens telkinį būti. Dabar jų kovoja už Jamuną. Jamuna juk teka per Indiją. Jie ten daug labai fabrikų, labai užtaršta Jamuna yra, nu, materialiai. Ganga užterštai ir kovoja. Kažkaip reikėtų išspręsti tą problemą, neapilant tų išmatų į vandens telkinį. Nes vandens telkinys yra asmenybės kūnas tam tikras. Tai yra asmenybė, kurios tai yra vieta, nei ten gyvena. Ir tu jai, va, tai tau dabar kanalizacijos mums tai čia va, įvestų ir tau piltų, žinai, kasdieną. Kas man sakytum, viskas ir čia įmai galva keistų. Tai čia tu gyvenėjai vandens, reiškia stichijai, vandens telkinį genį ir tau kasdieną pila šitą. Na. Savo tos gražumyno žmonės. Jau nekalbant apie tai, kad ten gyvena būtybės tokios kaip žuvis, jo? Bet tai žuvį, tai ką čia? Dar geriau sakysiu, jeigu valgo, ne? Bet tai vat ir atsistos mokslininkas jie sakys, tik šie žmonės tik turi, apalaiva apie sielą niekas nekalbės, bet jiems sakys kokią problemą, čia gamtos dėsniai, čia taip turi būti, bet realiai išmatos neturėtų būti pilamos nei vandenyną, nei upę. O tu, jeigu pasisemi tą vandenį, tu gali nuplauti. Bet skaitosi, į patį telkinį nereikėtų to daryti. Bet aš nežinau, kaip buvo vediniais laikais išspręsta.
Aš kažką girdėjau, kad pagal kastas eidavo gamtinių reikalų atlikti į skirtingą smėlį.
Į smėlį?
Jo, į skirtingą, ta prasme.
Jis tokia kaip Niujorkas eina į smėlį. Ten krūvas, Himalajai gautis iš šūtų. Tai Niujorke juk yra tas kvadratinį toksai. Sakyti, yra visas miestas, o ten gamtos, tai yra toks vidury centre, ne, toks kvadratinis parkas, kažkiek, į kurį ten tikrai netelpa nei milijoną, tai. Na, bet kokiu atveju, valymo įrenginiai yra geriausias, turbūt, variantas. Nes dabar su dabartiniam priemonėm gali šlapimą tiek išvalyti, kad gali vėl gerti. Yra tokie filtrai. Yra dabar tiek visko prigalvota. Tikrai ne problema yra. Bet žinot, čia jau nuo fundamentų, čia jau planuojant miestą, tokius dalykus reikia žvelgti. A kai visi galvoja, kad čia viską leisim į upės, tai kaip tu gali upėj maudytis, jeigu ten bėga? Realiai. Tai užtad anksčiau, žiūrėkit, dar žuvininkystė, upėj žvejodavo, maudytosi, dabar jau nebėra to, nes į upės. Kiti maudosi dalykai, ne? Jūra, jeigu paėmus, nu, taigi žinoma, kad nuo antro pasaulinio karo Baltijos jūroje, kiek ten gražių dalykų yra paskandinta. Ir tie gražūs dalykai gali išplaukti paviršių, kiek žinau, yra ir radio tų aktyvių medžiagų, konteineriai. Ir nieks net nekalba, kad čia nepanikuotų žmonės, numirsti, tada jau, kai numirsti, tada jau šauks, kad ai, čia pasirodo, buvo Visą laiką žinojo, kad buvo, bet niekas nekeliečia to. Arba mūsų kanalizacijos vamžiai, jūs supraskit, nu, jums atidaryti. Paimkit, nu, kada tiesti, pavyzdžiui, Vilijampolį kanalizacijos vamžiai. Tie vandentikio vamžiai. Kelintais metais, tikrai ne prieš 10 metų. Tu paimti tą vamzdį, prapjaukt, pamatysi, kiek ant jo yra. Susikaupia ten, tas vanduo prateka tikrai ne per švarų vamzdį, viduj ten yra. Visas tas vamzdis apaugė, susakė biurasti, nieks net nešneka, net nuotrauką padaryti, iš įkliktų visi. Iš proto šiaip, dėl to patariama statyti filtrą membraninį, jis kainuoja 300-400 litų ir gersi tu švaresnį vandenį. Žmonės gaili ten filtrą pinigų, geria šitą brūdą, nu, kuris praktiškai nu, nuodvė tą kūną, netitinka tų švaros standartų pilnai. Tai statykim geriau filtrą. Ir nu, tokį kraniuką mažiuką įdeda. Švarus vanduo, arba jeigu yra šaltinio vandenį parsiveškim. Ir kiek procentų mūsų vandens sudaro kūnas. Pamirštam, kad realiai mes nuo vandens priklausom. Sąmonė priklauso, psichika nuo vandens priklauso. 28 tekstas. Ai. Toliau, 26. Daugel metų galingasis Hiranjaksha klajojo po vandenyną savo geležinių vėzdų, taškydamas vėjo sukeltas milžiniškas bangas, kol galų gale pasiekė Varuno sostinę Vibhavari. Reiškia rodo, kad vandenyne, kuriam neaišku, yra sostinė. Reiškia yra asmenybė, gyvena su savo miestu. Vėlgi, kur jinai yra, sakys vėl, Haufo pasakos pas jūs. Bet realiai yra kitoje dimensijoje. 27. Vibhavari yra vandens gyvių valdovo ir žemutinių visatos sferų, kur dažniausiai gyvena demonai, globėjo Varunos namai. Pasiekęs Vibhavari, Hiranjaksha, tarsi niekingas vergas puolė Varunai po kojų, norėdamas iš jo pasityčioti ir pašaipiai tarė, o aukščiausiasis viešpatie. Meldžiau kaukį su manim. Sėdėt kokie sarkazmas. Pult po kelią, po kojom, kad pasityčiate. Nu, tipo, jeigu tavo viešpats ateik pasikausiu. 28. Tu, visatos globėjas, garsas apie tave sklinda po visą pasaulį. Kitados sutriuškinės garbėtriškų, kariauna, pavergęs daitės ir danovus. Daitės danovai tai čia yra demonų, tokios tam tikros kategorijos. Tu viešpatės garbiai surinkė į Rajasūros aukojimą. Čia toks specifinis aukojimas. Išgirdęs pašaipius priešo, kurio puikybėj nebuvo ribų žodžius, visų gerbiamas vandenų valdovas ne jokai įsipyko, tačiau savo išmintimi pažabojęs pykti, taip atsakė. Kovos ir mūšiai gerbiamasis mano praeitis, aš per senas dvikovams. Komentaras. Kaip matome, kraujo alkstantis materialistai tik ir ieško progos pradėti karą. Net jei tam nėra jokių priežasčių. Nu, ar ne dabar? Ne, ne dabar tai jau nepadėtis. Nu, Amerika, ne? Provokuoja, kad jį pakariau. Nes per karą ekonomika vystasi, populiacija mažėja, visi geri dalykai darosi. Tai va, lygiai tą patį problemą. Iškia, ieškosi, kaip dabar šeimoje pasireiškia. Reik pakovoti, ne? Grįžta su bjūrės. Jam reikėjo pakovoti. Tai tas pats dalykas. Nu. Eina ir provokuoja. Pats nesuprasdamas. O iš tikrųjų jam reikia vat, pykčio pabūti tokioje vibracijoje. Pakovoti reikia. Nešti rankos. Būna gatvėje pristikabina, ne? Vat pakovoti reikia. Ir čia rodo, kad neik ant tos pačios vibracijos. Varunas sako, aš per senas. Sutramdė pykti jo savo išmintį, savo intelektą. Aš žinau, koks tu puikus karys ir tau nėra lygų. Išskyrus galbūt viešpatį Višnų, seniausiai į visatai. Ne? Šimtingai. Kai ten kaukės su Krišna. Tik jis gali patenkinti tavo kovos aistrą. A? Sako, tu turi kelią. Tas kris ten. Todėl, o Asūrų vadė, Asūra tai reiškia demonas, o Asūrų vadė, eik pas tą, kurio narsą šlovina net tokie didvyriai kaip tu. Taigi, gražiai sukalbėję. Ką tai reiškia? Kad su demonais nereikia eiti jų metodais. reikia pagarbą išlaikyti, labai vertina pagarbą. Bet visi, kas yra išdidus, jie labai vertina pagarbą. Jeigu mes turim kokį šefą darbę ar dar kažką, pirmą reikia pagirti, pagerbti, ne? Pamenkinti save, teisėti. Tai jam labai patinka. Ne? Ir po to kažkokį tai pasiūlyti sprendimą. Varūna tęsia, išvydus Višnų, tavo puikybė ar akimirksniu išblės. Tu atgulsi mūšio lauke. Man tai kšatriai, Varūna yra vadovas ir šitas kareiviai, jie sugeba vienas kitą labai, planai vadovo tipo žmonės sugeba vienas kitą labai pašiepti, sarkastiškai, tai bairiukus pamėta, ne? Vadovo tipo žmonės tokie. Tu atgulsi mūšio lauke iš visų pusių apsupta šunų ir užmigsi amžinų miegų. Viešpats nužengė visatą varavos ir kitais įsikūnymais, būtent tam, kad sunaikintų tokius nenaudelius kaip tu ir apgintų teisiuosius. Tai va čia Varūna jau kaip vyresnis. Jį pamokino, pradžiai pašlovino, nėra tau lygių, išskirs galbūt viešpatį Višnų, užkabliavo ir po to įžeidė. Varūna nedurnas buvo, jisai žinojo, kad reikia nuvesti pas Višnų, užkurti tai kovai, tada bus greičiau jis nugalabėtas, jau geriau negu pačiam kautis. 18 skyrius. Dabar mes pradėsim kalbėti apie, truputėlį paliesim, reiškia, yra tokia įdomi tema, kaip Dievo formos. Ir čia bus dar, pradės atsiras sudėtingesnė tema. Reiškia, kas domisi, kas yra Dievas, Šimat Bhagavatam jiems sako, kad Dievas gali priimti bet kokią formą. Moters, vyro, gulbės, jaučio, arklio, banginio, žuvies, kokią nori formą. Tai vat kada mes čia vat gėdam Dievui vardus, mes turim suvokti, kad tas Dievas, kuriam mes gėdam, jis nėra toks, kokį mes jį galim įsivaizduoti. Vaišnavų teologija yra labai gili, jis sako, kad Dievas, aukščiausias Dievas mus gali priimti kokią formą nori. Negalima sakyti, kad Dievas yra tik toks, kaip at mes. Negalima taip sakyti, nes tu apriboji Dievą. Kodėl jis negali priimti tokią, ką nori formą, jeigu jis jas kūrė tas formas, ar ne taip? Tai vat forma, kurią jis priims, bus šerno forma. Gigantiško, be galo gražios išvaizdos šerno forma. Čia vat vaizduoja, nu aišku, čia nupiešta žmonių kažkokių, tai bet vat šerno forma. Ir ta šernas sanskritu vadinasi Vara. 18 skyrius vadinasi viešpat šernas kaunasi su demonu Hiranyakša. Maitrėja tęsė. Tuščia garbiui pasipūtėliui daitėjai. Nu, tai yra demonai. Varūno žodžiai nepadarė jokio įspūdžio. O Vidūras, sužinojęs iš Narados, kur ieškoti aukščiausio dievo asmens, jis kaip mat nėrė į vandenyno gelmes. Va, gavo vietas, supranti? Kur išsilieka. Tai va, taip reikia su demoniškus prikimties žmonėm. Nereikia su jais ginčtis, jiems reikia duoti, na, kaip pasakyti, va, taip pat sugalvoti strategiją, kaip jie patys susinaikins per savo pačių aistrą. Va, taip, nereikia su jais kauti, reikia pagalvoti, kaip jie per savo aistrą patys užlugdys save. Juk kaip apgavo šitas mohini murti, kai Krišna buvo atėjęs kaip moteris. Pamatė, kad demonai nori pavogti ten tokį gydantį skystį, vadinasi, nemirtingumo nektarą. Ja. Tai jis žinojo, kad demonai turi aistrą moterį. Bet atėjusi kaip moteris pasakė, duokit man tą skystį, duokit. Aš padalinsiu, jis pasitikėjo. Panaudojo demonų tą silpnybę. Ir pato pavogė iš šitą skystį, baisiai pyko. Antras tekstas. Vandeninė jis išvydo šernų įsikūnijusi visą galį dievo asmenį, kuris laikė iškėlę žemę ant savo ilčių galiukų. Nuo rausvų spindinčių šerno akių žvilgsnio nublanko Hiranyakšos didybė, tačiau demonas nusikvatojo ir sušuko. Ei tu, vandenų žvėrėje. Reiškia, kas buvo? Tie demonai tiek aikvojo žemės planetą, kad skaitosi Žemės planeta, buvo išėjusi iš savo orbitos ir krito į kosminį vandenyną, kuris yra žemai visatos, pačiam žemutiniam sluoksnė. Skaitosi, kad jie ėmė auksą pumpavo iš Žemės, visus brangiausius dalykus, kurie palaiko Žemės balansą. Dėl to skaitosi, kad nafta imti Žemės yra nuodėminga veikla. Nafta. Dėl to, kad šita medžiaga yra susijusi su Žemės judėjimu kosmose, su pusiausvyra, su kitais dalykais. Tai bet pumpuoti jau tais laikais, ten rašo, aš nežinau, kuriam skyriui, kad iš Žemės Žemė privartavo ir ėmė tam tikrus dalykus iš Žemės, kad Žemė prarado pusiausvyra, o iš orbitos išėjo krito į vandenyną, bet į Žemės planetą. O visatos dugne, pagal kosmologiją, visata yra kiaušinio formas ir yra visatos vandenynas, kuris užima pusę visatos praktiškai, ar kažkiek tai. Jis būtent krito į tą vandenyną. O tas vandenynas tai jau tikrai didesnis negu Atlanto vandenynas. Yra kosminis vandenynas. Demonas tarė viešpačiui, klausyk, ką aš tau pasakysiu, o ne? Klausyk. Pas demonus yra kokia problema. Jie žino, kad Dievas yra galingas, bet pas jos yra tiek pavydo Dievui, tiek pykčio, kad jie vis tiek galvoja, kad jį veiks. Va čia yra paradoksas. Jie žino, jie gvedas, jie labai gerai išmano. Čia yra rašoma, kad jie atlieko ritualus, atliko askezės, kurios aprašytos veduose. Jie priima vedo autoritetą. Priima. Bet kada vedos rašo apie kažką aukščiau, negu jos jie atmeta. Va taip ir su žmonėm yra, tu jiems gali rodyti stebuklus, jis vis tiek paneigs, kad Dievas yra. Va čia yra demoniška natūra. Demoniška natūra, aiškia, labai stipri tarša vidinė, užsiteršimas stiprus. Tu rodai akivaizdžiai ir jis netiki. Jis tiesiog sako, ai čia fokusai kokie, dar kažkas, ir visą laiką nuneigs, va kaip su mokslininkais. Ką nori, tu jiems rodik stebuklus, gamtos jis tai pasakys, nu čia supranta, čia. Eigoje, viskas eigoje, sudėtingi procesai, žinote, vat vis ties ir viskas dėliojasi. Ir vis tiek nuneiks. O negali pripažinti, kad kažkas už juos yra išmintingesnis. Tai savo klausyk, ką aš tau pasakysiu, o geriausias jūs iš pusdėlį. Apsireiškia šiame pavidėlį, jis galvoja, kad čia pusdėlis yra Dievas. Žemė rūpintis patikėta mums, demonams. Žemutinių planetų gyventojams. Ir tau nepavyks išvengti bausmės už tai, kad pagrobėjai ją mano akivaizdai. Iškia, dabar žiūrėkit, kaip galvoja demoniški klanai Žemėje. Jie galvoja, kad jiems yra patikėta Žemė valdyti, ar ne tai? Ir ypač pasidomi globalistais. Jie galvoja, kad jie yra aukštesnė rasė, kad čia žmonija yra avelių krūva, kuriems tik reikia valgyti daugintis. Ir jie va daro, jaučiasi, kad daro gerą darbą, jie sukuria sistemą, tu dirbi kaip tą, sukiesi kaip tavo veraitė. Jie prižiūri populiacijos augimą, panuodėja, kada reikia, karus sukelia, kada reikia. Pažiūri, kad tu per daug pinigų negautum, nes jų teigimų tu nemoki jų naudoti. Tokį. Ir dalinai yra tiesos. Tik problema, kad jie, supranti, laiko, kad jie valdyti turi ir gali teisingai kitą. Žiūrėkite, tą patį problemą. Jie galvoja, kad kadangi Žemės planetą Varaką paėmė, tai jie jau sukilo, kad kas čia be mūsų tvarka dar supranti. O ne vidonė, tave globoja mūsų priešai, tikėdamiesi, kad mūsų pražudysi. Čia turime minti pusdėlį tave globoja. Ir tu niekam nematomas jau iš galabinai nemažai demonų. Tačiau visa tavo galybė kvailiai, įsivaizduoji dievai, kvailiai, tai tik tavo burtai. Iš kai jis galvoja, demonai galvoja, kad dievas burt, nu kad čia mat, pusdėlis kažkus burtus nuda. Dabar tavęs laukia galas, šiandien savo giminaičių džiaugsmui aš tave nudobsiu. Įsivaizduoji paprastą selelę, iš aukščiausio dievo asmenį, kvailiai, nevidonė, ne, at. Penktas tekstas, demonas tęsia, kai aš sviesiu vėzdą ir tu suknežinta galva krisi negyvas, pusdėliai bei išminčiai, kurie su pasiaukojimu tau tarnauja ir atnašauja aukas, taip pat neteks gyvasties, tarsi medžiai pakistomi šaknimis. Tai koks išdidumas, baisus, nu. Nors aštrios patyčių strėlės žeidė viešpatį, jis pakentė skausmą. Bet išvydęs, čia turima mintyje, kad Viešpats yra įsižeidžia tada, kai jo atsidavusius kritikuoja. Kai jį kritikuoja, jis dar gali. Bet kai jo vaišnavus kritikuoja, atsidavus įsižeidžia. Bet to labai atsargiai su kritika Dievo baktam. Čia yra problema irgi, kada mes ateinam į bendruomenės dvasės ir susitinkam vaišnavus. Mes pamatom trūkumus laikui bėgant jų. Savo pamatom trūkumus, jų trūkumus pamatom, pradedam kritikuoti. Ne. Tai kada kritikuojama, ateina reakcijas, nes kiekvienas vaišnavas, kiekvienas krikščionis, budistas ar ten musulmonas labai brangus. Ir kad ir kokį jis trūkumą turėtų, tas trūkumas yra laikinas. Nu, tai yra kaip purvinas žmogus atsistotų po dušu. Tai yra tik laiko klausimas, kada jis nusiplaus. Taip? O mes užakcentuojam ne tai, ką jis turi gražaus, tai, ką jis turi amžino iš sielos, bet tai, ką jis turi laikino. Ir pradedam kritikuoti ir už tai ateina reakcijos. O kaip pasireiškia reakcijos? Skonis sumažėja praktikai, potraukis džiapai sumažėja, potraukis šventrašiam sumažėja, potraukis bendraujant su baktai sumažėja, potraukis tarnaujant sumažėja. Ir kyla išdidumas. Kyla išdidumas ir geismas. A, tokie va, požymiai. Dingsta tas skonis. Tai va, su ta kritika, mintyse gali kritikuoti, bet žodžiais geriau jau nepraktikuoti, nes įžeidė Viešpatį, ne? Nors aštrios patyčių strėlės žaidė Viešpatį, jis pakentė skausmą, bet išvydęs, kaip ant jo ilčių iš baimės sudrebėjo žemė, Viešpats pakilo iš vandens tarytum krokodilo persiekiamas dramblys su savo palydove. Septintas tekstas. Auksaplaukis demonas, iškėjo, auksiniai plaukai buvo, grėsmingai iššiepė savo iltis, puolė vytis iš vandens pakilusi Viešpatį, tarsi krokodilas dramblį ir griausmingų balsų suriaumojo, ar tau negėda šitaip sprukti, neatsakius į mestą iššūkį, niekingas padarė, kur tavo garbė. Komentaras, kai Viešpats gerbėdama žemę išnyro iš vandens, demonas ėmė įžūliai jį užgaulioti, tačiau Viešpačiui, kuriam terūpėjo jo pareiga, tai buvo nemotais. Pareigą vykdančiam žmogui nėra ko bijoti, taip pat ir pasaulio galingiesiems nebaisios priešo patyčios bei žaidimai. Viešpačiui nėra priežasčių baimintis, nekreipdamas dėmesio į priešus o užgaliojimus, jis tik parodė jam savo gailestingumą. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Viešpats sprūko išsigandęs demono mesto iššūkio, tačiau iš tikrųjų jis ten norėjo apsaugoti žemę nuo jai iškilusio pavojus, todėl ir pakentė ir niekšas patyčias. Čia irgi yra įdomus dalykas, kad Žemės planeta, jinai irgi yra valdoma dievybės. Ta dievybės vardas yra Bhumi Devi. Tai yra ryškė. Ir kada jisai laikė, jo kūnas buvo gigantiškas, ryškė, ant savo ilčius laikė visą planetą. Jo pareiga buvo tą planetą ištraukti iš kosminio vandenyno ir įstatyti atgal į orbitą. Ir kai yra nekša irgi su panašiu kūnu dydžiu, tai įsivaizduokim, tas kūnas ten buvo šimtais tūkstančių kilometrų aukščio, ten, nu, gigantiškas kūnas buvo, kosminis kūnas kažkoks tai buvo. Taip atrodė, kad jis tarsi sprūktų, bet jis norėjo atlikti savo pareigą, dėl to iškart nesikovė. Ir demonas galvojo, kad jau varama bėga nuo jo. Viešpats nuleido žemę ant vandens, greta savęs ir suteikė jai galę laikytis vandens paviršyje. Tuo metu visatos kūrėjas Brahma ėmė šlovinti Viešpatį, pusdievį bėrė ant jo gėles, o demonas stebėjo, ką daro jo priešas. Reiškia, čia rodo, kad pirma buvo žemė pastatyta ant vandens. Matot, tai galima skaityti tik tikinčiųjų auditorijai. Čia neįmanoma patikėti, tokie dalykai rašomi, kurie yra grinai iš fantastinės srities. Ant demono kūno tviskėjo brangiausi papuošalai, apyrankės ir aukso šarvai. Grumodamas savo galingų vėstų, jis ėmė vytis Viešpatį. Viešpats kantriai išklausė piktas demono pašaipas ir atsakydamas į jas parodė baisę savo rūstybės jėgą. Susikėjęs. Dievas mums tarė, teisybė sakai, mes esam džiunglių gyventojai ir ieškom progos susidurti su medžiokliniais šunimis, tokiais kaip tu. Tam, kas yra laisvas nuo mirties grandinių, tavo skalinimas nebaisus, nes mirties dėsniai tvirtai laiko tave savo gniaužtais. Čia Krišna priėmė šerno formą šneką, kad čia mes gyventojai miško. Taip, iš ties mes praradome bet kokią gėdą ir pagrobėme Rasatalos gyventojų globotinę. Nors man teks atlaikyti tavo galingo vėzdo smūgius, aš ketinu likti čia vandenyje, nes įžiebęs tokio galingo priešininko rūstybę, aš neturiu kur trauktis. Čia jau Krišna šneka toj formai. Žaidžiasi dėmonė. Girdėjau, kad tu turi didžiulę pėstininkų kariauną, tad karvedį, štai tau proga sutriuškinti mane. Liaukis, pliauškės niekus ir nužudyk mane, kad tavo gentainiai pagaliau galėtų su palengvėjimu atsidusti. Žmogus gali didžiuoti savimi, bet jeigu jis negali išlaikyti duoto žodžio, jam ne vieta garbiame susirinkime. Šeimai tai tarė, Dievo asmeniui metus iššūkį demonas įsiuto, na, dabar jau panaudoja, ne, tai ištitama, demonas įsiuto ir sudrebėjo iš pykščio tarsi suerzintą kobrą. Šešnypždamas ir drebėdamas iš įsiučio demonas metęs link viešpatės ir smogė jam savo galingų vėzdų. Tačiau mikliai linktelėjęs viešpats išvengė grėsmingos smūgio į krūtinę, kaip tobulumą pasiekęs jogas ištrūksta iš mirties gniaužtų. Dabar Dievo asmuo atskleidė savo pykčio galį ir puolė demoną, kuris iš įniršio sukandęs lūpas ir pasičiupo savo vėzdą ir ėmė jo mojuoti. Čia iškiai prašoma ta kosminė kova. Bet įsivaizduokit, kūnai buvo ne 10 metrų ilgio. Ta šernas buvo ant ilgčių galėjo planetas būti. Ne? Tai vyko kosminiai ir dviejai. Vandenyne vyko. Vandenynas yra ten milijonus kilometrų pločio, gylio ir taip toliau. Bet ten vyko, ten buvo arena. Ta kova stebėjo visi gyventojai. Visą patį vandenynas yra pačioj. Žemutinių planetų atstovai stebėjo aukštutinių. Tai yra kaip būtų, žinai, iš viršaus rodo šitos regbio rungtynės, kai žaidžia, kai rodo tą stadioną iš viršaus, ten bėgioja kažką. Tai čia būtų kažkoks kosminis vandenynas kaip arena, kuriame vyksta šitą gigantišką kovą gigantiškų asmenybių. Viešpats smogė priešininkui į dešinę kaktos pusę. Tačiau demonas, kuris buvo patyręs karys, o kilnusis vidurą savo vėzdo atrėmė viešpatės smūgį. Tai demonas Hariakša ir viešpats Dievo smuo, kaitinami pykčio ir truškimo nugalė, talžė vienas kitą didžiuliais vėzdais. Dabar reikia suvokti, kad šita asmenybė buvo gavusi Krišnos malonę tokį kūną, kad galėtų atlaikyti Krišnos smūgius. Specialiai. Jis, kaip sakant, Krišna ir tą ruožę, nu kaip pasakyti, susikovimui paruošė tą asmenybę, davė kūną tam tikrą, kad galėtų patokauti su juo. Nu, patenkinti savo troškimą. Nes atlaikyti Krišnos vėzdo smūgį, tai patikėti, nu, tai čia. Kautynės ėjo vis aršyn, nei vienas neketino trauktis. Žinai, vėlgi Krišna galėjo iš karto užmušti. Jam reikėjo pasikauti tiesiog. Brionuoto vėzdų smūgiai išvagojo abiejų priešininkų kūnus giliomis žaizdomis, leido jį, sudarė vaizdą, kad žaizdos atsiranda, ne. Ir kraujo kvapas dar labiau kaitino jų įtužį, trokšdami pergalės, jie grėbėsi įvairių manevrų, ir priminė galingus bulius susirėmusius žudbūtinėje kovoje dėl karvės. O kurva eini į įvykio vietą su savo palyda atskubėjo pas Brahma. Tai Brahma labai retai kada atvyksta. Tai turi būti kažkoks labai labai įvykis. Na, kaip prezidentas, žinai, turi būti įvykis, kada atvyktų. Atvyko pas Brahma, tas, kuriam iš visų visatos pusdėlį suteikta didžiausia nepriklausomybė. Jis troško savo akimis išvysti nuožmę dvikovą, kurioje gelbėdamas pasaulį su demonu susikovė aukščiausias dievo asmuo, apsireiškė šerno pavidalu. atvedęs paskui save tūkstančius išminčių ir transcendentalistų, reiškia, paskui įėjo tūkstančiai išminčių, Brahma išvydo nežabotos galios demoną, kuris nerado savo verto priešininko visoje visatoje ir kreipėsi į Narainą, pirmas tik apsireiškusi šernų. Narainą tai yra kitas Višnų vardas ar Krišnas. Šiek kas įdomiausia, kad Brahma, Brahma lokoj, tai yra planetoj, kur Brahma gyvena, gyvena vien tik tais išminčiai transcendentalistai. Tokie kaip Kristus, o tokio lygio asmenybės gyvena. Ir kai Brahma eina kažkur, tai jisai vedasi paskui save visą šitą gvardiją. Kaip demonas atsiveda savo demonus, ne? Tai Brahma atsiveda savo dieviškas patybės. 20 metų čia yra kosminis įvykis. Evojankas įžiūrėti visi. 22-23 teks. Viešpats Brahma tarė, o viešpatė Hiranyakša kelia nuolatinį pavojų pusdėviams, brahmanams, karviams ir nekaltiems žmonėms, kurie yra tyros širdies ir visada lenkiasi tavo latasinėms pėdams. Visiškai nepagristai persiekėjami ir skriaudžiami, jie gyvena nuolatinėje baimėje. Gavęs mano palaiminimą, Hiranyakša tapo demonu, kuris nuolat plaškosi po visą visatą, apsėstas žemo troškimo rasti savo vertą priešininką. Iškai Brahma buvo jį palaiminęs, nes Brahma priverstas palaiminti, jeigu tu darai askezės, už tas askezės Brahma priverstas palaiminti, jeigu tai kreipimas į Brahmą. Viešpas Brahma tęsė, brangus viešpatė neverta žaisti su šiuo pasipūtusiu savim patenkintu demonu. Jis nuožmus ir klastingas kaip gyvatė, bet kada gali panaudoti magijos meną, kurį gerai išmano. O, magijos tema, ne? Magijos tema. Iškia magija buvo žinoma tais laikais. Čia jau minimas žodis magijos mena. Magijos menas aprašytas veduose irgi, tam tikrose skiltyse. Irgi yra mokytojų mokinių sekos, kurios specializuojasi magijai. Taip? Ir iki šiol Indijoje Prabhupada rašo, yra daug tantrikų, juodųjų magų, kurie gali tau prie akių tikrai parodyti stebuklus. Dabar tai, kad demonai praktikuoja magiją, yra natūralus dalykas, nes magija leidžia kontroliuoti situaciją. Leidžia nugalėti, leidžia užmušti, leidžia, kaip sako, priversti tave mylėti, būna tie gerai, apsisaka kalba. Tai dabar, jeigu mes pasidomėsime, reiškia šitais mūsų pasaulio įžymybėm, va daugelis irgi praktikuoja magiją. Aš vat visai nesenai sužinojau, kad Jennifer Lopez, ne, yra tokia dainininkė, praktikuoja tam tikrą magijos rūšį. Lady Gaga, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, visi šitą hebrą, jie praktikuoja vieną ar kitą magijos rūšį, okultinius menus praktikuoja. Nes jūs galite pastebėti, kai jie dainuoja, jaučiasi jėga. Pastebėt? Eina jėga. Tarsi tau nepatinka, bet ir patinka staigiai. Eina energija stipriai. Ir šiek kada įžymybė garbina demoniškas jėgas, nes magijos ritualas visą laiką yra kreipiamas į demoniškas jėgas, tai yra demonus. Jie gauna iš tavęs auką, tai gali būti mažo vaiko ritualas, vaiką žudo, kraują aukoja, tai gali būti gyvūno aukojimas, paukščiukus, visokios šunis, kates, vištas, dar kažką, tai kraują aukoja. Dar kartą, tai jie gauna auką, bet jie, kadangi yra tokia taisyklė, duoda savo jėgą, laimina tą žmogų, kad jisai taptų žymus, turėtų pasiekėjų, pas tą žmogų atsiranda energija, daug energijos, ir žmonės yra paveikiami. Nes demonai turi galę, tada tarp ir hipnozės galę. Jeigu dainininkas turi galę šitą jėgą, kai jis dainuoja, norisi jo klausyti. Tu nesupranti, kodėl jo norisi klausyti. Dėl to, kad jis turi šitą galę, gavęs iš demoniškos įvį, būtent hipnotizuoti, pritraukiamąją galę. Tu niekaip neištirsi, kodėl eina ir klausys to žmogaus. Jis turi galę. Tai lygiai taip pat vaišnavas ar kažkoks kitas tikintysis, jeigu jis garbina Dievą, pas jį atsiranda patrauklumo gale. Vat kažkokia energija nužengia ir staigiai Vat, žmonės jį pradeda garbinti, leisk. Bet to, kad jis gauna tų energijų iš Dievo, patrauklių energijų kažkokių. Tai. Lygiai taip pat žmogus, jeigu jis garbina demoniškas asmenybės, jis gauna energiją iš demonų. Ir viena iš galių yra veikti sąmonės. Kaip tad, pavyzdžiui, jisai babais turėjo gerai valdyti šitą galią. Bet milijonai pasiekėjų. Ne, ir ten nebuvo dieviška asmenybė, nors iš šono darė dieviškus darbus, bet galų galia sakydavo, aš Dievas, aš esu vandenynas, o jūs bangos manyje. O tokį sakinį skaičiau, buvo nieko savo, kuklumas. Nulis, suprantate, aš vandenynas, o jūs 6 milijardai bangos manyje. Buvo nieko savo.
Galime klausimą, dėl muzikantų, mano, jau ne pirmą kartą girdžiu, kad ten Beyoncé'as visą susiminėjo, bet tai kuom jūs pagrįčiat? Muzika, aš suprantu, tai visą turi užvesti, visien menas yra kaip Dievo visien energija, kaip aš suprantu, ar ne?
Taip.
Dieviška energija jau menas, tai visien situacinė.
Jo, bet menas gali būti žemos kategorijos.
Sutinku.
Žemą vidurį.
Ir kaip dainavimas ten žodžiai, nu ką žinai, kaip ir visi
šie laikiniai žodžiai. Pažiūrėjau, Demonas dainuo apie meilę. Jeigu nematai, kad ten demonas, tu klausaisi apie meilę dainą, jokių problemų. Apie Dievą gali dainuoti, tik neaišku, ką jisai suvokia, kai sako Dievas.
Tai tai.
Gal jisai Dievą savo garbina, nu. Bet jisai dainuoja apie Dievą. Jis gali bažnyčiai gėduot chorus, jeigu to reikia. Taigi demonai, nu, veidmainiai. Gali garbinti, bučiuot Biblijas visokias ten, dar ikonas bučiuot, nu, kai Putinas nuvažiavęs ten, Jetono kalną, bučiavo ikonas. Ai, Marijos, kai tas jie turi Marijos liktai audeklą gabaliuką, bučiavo tai tą relikviją ar kažką to. Ir na, nori tą darys, važia politikai, tau reikia, šventas bus, nereikia, kitoks bus, kokia problema. O dabar, kas liečia šitos dainininkus, tai jūs pažiūrėkit jų klipus, nu jūs suprasit. Nu.
Kaip ir visi ten reikia, visi vienodai.
Ne, nemato ženklų, suprantat. Pažiūrėkit Lady Gaga'os pasirodymus.
Nu, Lady Gaga man iš principo ten.
Ne, nu tai nelieskim asmenybės, pažiūrėkit jų pasirodymus. Kraujas, kraujoj pastoviai ir velniai. Susidėkit, nu bet kurį, va, tai kaip jinai išeina, kaip rengiasi, ką daro. Nu.
Nuogybės.
Ką?
Nuogybės.
Nuogybės jo, va, seksas propaguojamas. Ne. Bet labiausiai tai jinai eina simboliai, kišim, pažiūrėjai Jay-Z, ne, Beyoncé'as vyras. Nu, taigi jie markės dedasi su velniu, su satanistiniais, nu atvirai, nu. Kokia problema? Atvirai tai demonstruoja.
Visi reperi tai vienodai.
Ne,
visi vienodai.
Ne, visi nesideda. Nes tai susidok, jeigu tu dėdėsi tą maitę, tai tu žinai, kad tai milijonai žiūri. Tai yra programavimas, tai kad tu užsidedi. O kodėl ne su angelu, kodėl ne su Kristum, kodėl ne su
Kristum? Nu, kai tu sėgi drabužių ten liniją kažkokią turi dar.
Tai va, va.
Tai save reklamuoja.
Taip ir taip žmonės jie ir, kaip pasakyt, nu kaip pasakyti, užbūrėmė. Jiem pateikėma, nu ko jūs čia kišate, šia yra dizaineriai, drabužių linijai ir viskas. Bet tie, kas stiguoja pasirodymą, ir žinot, kad pasirodymai yra planuojami daug mėnesių iki. Ten dirba ištisą krūvą dizainerių, menininkų, choreografų, kurie tą demonišką propagandą pateikė taip gražiai, kad nieks neįtarė, kad čia eina kodavimas. Tai yra tiesiog viskas į meno formą įvilkta. Nes jeigu tu išlipsi ant scenos, supranti, apsirengęs velniu su ragais, tai kadangi dauguma yra krikščionis, tai nebėsi tavo koncertus. Bet yra padaroma subtiliai, estetiškai. Nu, taip įvelkama, kad tas, kuris nežino, jis galvos, kad čia tiesiog yra menininko apipavidalintojai, taip tarp scenografai. Bet kas domisi, ir mato giliau, iškart mato, kad eina propaganda. Žiūrėkit, kaip mes propagandą kišim. Eini su kuprinė, užsiklijuoja džiaganaką. Ja? Arba darai kokį renginį tai visur, mes kažkokie tai paveiksliukų pasikabinam, jo, visokių šitų bukletukų, ten maikės su vat Krišna, simboliai, pažiūrėjau, čakra, ne? Nu, atrodo, nu čia dizaino linija. Ne,
mes nesigaudo tai taip.
Mes, jo, ir kitas, kuris žiūri, irgi galvoja, čia, ai, kažkoks dizainas, bet realiai baktai, kurie tai daro, jie nori, kad žmogus susipažintų su tais dieviškais simboliais, kaip čakra, vėzdas, lotosas, jo. Pavyzdžiui, mantra neužrašo latiniškom raidėm, bet sanskritu. užrašęs. Tam, kad žmogus matytų ir jisai ga, tai lygiai taip pat daro demonai. Tik jie daro kišą savo. Suprantate? Pentagramas, tas velnius, šešetukus, tas visos akis, ne? Žiūrėkit, kiek įžymybių, ten iš jų nuotraukų aš mačiau surinktas, visas duklė, visas kaip susitarusias, tas masonų, ta viena akis, žinai. Visi rodo. Nu visi pagauti nufotografuoti, visi demonstruoja, va, tuos visus ženklus, ne, tuos visus. Nu jau akivaizdžiai rodo, nu ta prasme, jie negali pasakyti, aš esu va toks. Jie subtiliai tai daro. Lygiai kaip mes, nesakom, kad aš esu toks, bet va pamato karoliukus, viskas aišku. O kas nemato karoliukų, galvoja, nu šiaip, nu medinukai. Bet jie reiškia kažką. Tai tie demonai, nu jie daro tuos pasirodymus, Grammy apdovanomus ar ką, pavyzdžiui, olimpinės žaidynės. Kur buvo dabar Londone, ten pilna simbolikos yra, pilna, o iš šono tai yra paprasčiausiai padaryta. Nes niekas tokių renginių nerenga, jeigu nėra prasmės. Tai yra ideali proga sukir žmonėms tuos simbolius į galvas, nes kas yra įdomu, kas yra simbolis, už simbolio yra energija. Jeigu tu medituoji tam tikrą simbolį, kuris yra demoniškas, tu gauni energiją demonišką. Yra labai, simbolis yra stipriau netgi negu žodis, simbolis. Už to simbolio visą laiką kažkas slepiasi, arba asmenybė, arba energija kažkokia dar kažkas. Užtenka tau tą simbolį matytų, gal jo nesuprast, tu gauni įtaką iš karto.
Bet,
pavyzdžiui,
katalikų bažnyčiai yra akis kaip ženklas.
Ten labai daug interpretacijų su tą akim. Bet lygiai taip pat akis yra ant dolerio.
Ir masonų baros.
Jo, ir masonai. Ir visi šneka, kad čia Dievo akis visą matantė, ne? Bet kas yra Dievas visam pratu? Tai visi deda. Tiek jie šitie, kaip pasakyti, masonai sako. Mes jungiamės, tai yra brolyje, kuri tiesiog tik į Dievą. Bet kas tas Dievas yra nuslimai? Vieni sako, krikščionis, kaip ir tie. Bet realiai demonas gali sakyti, aš irgi tikiu į Dievą, bet į kitą Dievą. Jis nepasakys, kad į Kristus gali tikiu. Jo Dievas gali būti visai kažkas kitas. Ir tos akis, visą matančios akis, yra labai įdomus dalykas, kad tu rasi ir pas, supranti, satanistus tų sambolių ir rasi ant bažnyčios ir gaunasi mislė, kas iš tikrųjų tą, kas už to slepiasi. Ja. Ir čia reikia pabandykit patyrinėti, kas už tos slypičius vienos akės slepiasi ir sužinosit labai daug įdomių dalykų. Tarp kitko jūs nežinot, kad labai daug ir bažnyčių yra labai daug drakonų ir velnių skulptūrų. Iš kur jūs ten atsirado? Jūs pasiveskit churches ir devil sculptures. Pamatysit labai daug, ypatingai ir nuogų moterų skulptūrų yra, ypatingai iš viduramžių Anglijos bažnyčiose. Bet tai, kas gaunasi, kad tie maldos namai, kažkas dar yra tenais. Bet niekas galvoja, čia menas, nu čia kas renesansas, dar kažką čia vat, buvo mitologija, pasaulyčia. Bet iš kur tada jie ten atsiradė? Velniai, nu konkrečiai, nu bažnyčių, su ragiukais, suskė. Pasidomėk, mes ant tiek atitolę, kad jeigu čia to nematom, tai pasaulynę paimkit bažnyčių, tą visą spraikit, atsiveskit. Mums nuotraukas išmes. Velnių skulptūros bažnyčios. Tai nežia, kad kažkas tai vėl negarbina, bet tie simboliai jie savo energiją duoda. Demonas jis tau padarys maldos namus, bet tik iš kažką tai. Nu, tik iš, nu. Ir per, nu, kad būtų kažkoks tai momentėlis. Tik infiltruojasi, juk demonai gali bet kokią religiją infiltruotis. Ir bet kokią. Gali čia infiltruotis, gali į krikščionis, gali į būdus, kur nori. Ir jie taip subtiliai daro, kad tu, nu, sakau...
Ne tik gali, bet tai turbūt ir tai yra.
Taip ir yra, ir tai yra daroma taip profesionaliai, kad tu, nu, negali atspėti pradžiai, bet jeigu tu žinai simbolius, tu pradė galvoti, kodėl šitie simboliai įkišti yra. Kodėl jie čia atvaizduoti yra. Kame reikalas.
O tokia...
Gyvatės, pavyzdžiui, visokios, nu. Ir ten pradė suprast, kad, nu, tose religijose, kiekvienoj religijoj, infiltravėsi demonai, jie, jis tau gali merstis visą parą, kaip nori, krikščioniškai, krišnaištiškai, bet viduje gali laikyti savo planą. Mes tiesiog, kadangi patys to nedarom, mes nesuvokiam, kaip kažkas galėtų daryti. Bet psichologija yra tokia, kad viskas įmanoma. Negalima atmesti jokios versijos, Nes viskas yra įmanoma. Viskas absoliučiai.
Bet tai yra, pavyzdžiui, sakau, va, čia aš antrą kartą klausiu, tikriausiai, kaip atskirti, pavyzdžiui, jeigu aš domiuosi muziką, ar ne, kaip atskirti, kuri čia gera, kaip čia
gera. Jūs pirma, žiūrėkit, kas į klipus dedama.
Tai va, man tie simboliai nieko nesako, va, jūs suminėjot ir man visie tai neaišku.
Nu, pažinkit simbolius. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos simboliką paimkit.
Nu,
nu. Nu, su naciais labai susijęs. Aš žinot, kad... Na čia ištisa, kaip sako, ištisi netikėtumai, tų faktų tiesiog niekas neviešina ir atrodo, kad jų nebuvo tokių dalykų, bet aš dabar tiesiog turiu iš atminties traukti tos dalykus, bet šitie, at ant dolerio kupiūros yra labai daug okultistų simbolių, apuokas, ten tam tikras skaičius žvaigždučių ir taip toliau. Kažkaip ant dolerio figūros papuolė. Reiškia, Vaiskauptas įkūrė Iliuminatų draugiją, jo, ten 18 kada amžiui. Ir ten buvo konkretus surašyti tikslai, kaip užkariauti pasaulį ir pavergti žmonės. Ir tos bendrijos simboliai atsirado ant dolerio kupiūros. Tas net tai ištakos tų simbolių ant dolerio kupiūros eina iš demoniškų asmenybių. Ir jeigu jūs pradėsite domėtis, jūs atrasite, kokie jie tikslus kėlė, tai yra demoniškos struktūros, ne? Ir tie simboliai staigiai atsirado ant kupiūrų dolerių, kuriuos mato kiekvieną dieną milijonai žmonių, bet nieks neklausė, o ką reiškia. Kodėl ten tiek žvaigždučio netiek? A ką ten pinigo, kai dedi, negalvoji kiek? Ten viskas, ne, ten kiekvienas brūkšnys pasvirtas. Pažiūrėkit, kaip pinigą gamina. Kiekvieną brūkšnį pas, kiek žvaigždučių, kokia simbolika vytis, su tokiu kardu, o ne su kažkokia pipkė, supranti. Taigi viskas yra pasverta, nes tai yra visi milijonai matų ir ten sudeda tuos dalykus. Bet visiem nusišvilt, nu ką ten doleris toks, ar nuoks, ten išmėgė. Tai va, tu simbolikos, jūs pirma paimkit klipus, įsiveskit YouTube'į. Įsimkit ryškia, pavyzdžiui, Beyoncé ir Illuminati. Parodys rodyti ženklus, kuriuos jis daro. Kuriuos ir gaunasi, kad pačiam klipiai yra įdėti. Šonuose, apačioj, tarsi tu jį nepamatai, bet sustabdai klipą, matai. Tai pentagramą, tai ožio galvą, tai dar kažkokia, tai mūdra kažkokia, ne, simbolizuojanti tas dalykus. Visur bus įprikaišyta. Pažiūrėkite, Holivudo filme. Stovi aktorių, kaip padaro. Samdoma žudikas stovi, kadras, a ne? Čia vienur pistoletas, kitur rožančius. Toks sekundėj kadras toksai. Žinai, kaip rusų mafija, ir meldžiasi, ir žudo. Nu. Tai reiškia įkišo, vat Kristus ir ką žmogui jisai mato? Žudykas ir rožančius. Viskas, jam eina programą, pamato rožančių, pamato kryžių, staigi žudykas iškyla. Nu, iškart. Arba ten mačiau vienam filme Om, ištatuiruota pas elitinį žudyką, samdomą Om, ir jisai daro jogą. Nu, jau taip jokiausi galvoju, nu, supranti, atrodo, nu, sužėtas, menas, nu, jis daro jogą, asanas. Su Om ženklu, bet jis esamdama žudikas. Taip ir Beyoncé gali dainuoti apie meilę. Kitas dalykas, jūs žiūrėkit į akis. Na gerai, Beyoncé, kai graži moteris, nesimato. Nes žiūrit ne į akis, suprantat? Kitur žiūrit. Žiūrėsit į akis ir tik į akis. Tada pamatysit. Lygiai taip pat tą patį... Kitas dainininkės. Rihanna tai ypatingai labai daug velnio simbolikos pas Rihanna. Šituose klipuose ir koncertuose labai daug seksualumo pabrėžta ir labai daug simbolikos satanistinės. Dainos, pavyzdžiui, apie rusišką ruletę. Paklausykit, rusišką ruletę. Nuspausk ten ir tu, ką paskutinės. Grinai suicidinė daina. Žudyki, žudy, eina ta programa. Žudyki, žudyki.
Ar buvo demonų, kurie viršų nugarbintų?
Ne, nebuvo.
Visi
pavydėjo. Visi pavydėjo. Brahma dar garbintų, bet vat, viršų ne. Tai vat, kas norit pasidomėtom temom, jis tiesiog pasi... Aišku, bus daug prigrybavimo, kaip visą laiką užlenkia žmonės, bet bus labai konkrečius simbolius. Parodys iš klipų, masonų simboliai, kultistų simboliai, jie bus klipose įdėti. Nes tai yra dalis to programavimo.
Man kažkaip neaišku, ar demonas, jeigu yra, tai jis visą laiką būna demonas. Ir vienam gyvenimui.
Matai, skaitosi va Bhagavad Gitoje, ką prašo demoniškas prigimtis, jo? Ir ten, ten yra parašytas tas dalykas, kad yra savybės, komplektas savybių. O mes žinom, kad charakteriai labai sunkiai keičiasi. Paimkit savo charakterį prieš 10 metų dabar ir pamatysit, kad nepaisant net ir praktikos, tas charakteris jau toks kaip stalas. Tai gali pazūlinti biškį ten, kyliai išgriežti. Nu, bet vis tiek, buvo va toks buvo, kaladėvas ir viskas. Tai va tas mūsų charakteris jis yra, o to toksai taip ir, jeigu im demoną, pasirgi charakteris yra. Tai yra per daug gyvenimų. Ir dabar jį pakeisti, nu tai jau iš savęs mes žinom, ką reiškia savai keisti. Tai mes, nu, to demoniškumo nedaug dar turim. Bet jeigu esi pilnas demonas, tai jis įsivaizduok kaip tokį keisti. Tai tokius ir keičia, va Višnu ateina, duoda į makaulę, paleidžia tų energijų dvasinių, tai ten jam, žinai. O jau pas mus, tai jis pažiūrėkia, tai jų nepakeisi. Jis tau simpozimą padarys mokslininkų krūvą, atvesi tau rodys, kad abortai yra gerai, kanapės yra gerai, prostitucija irgi sociumo valdymui, kad nebūtų, alkoholis yra gerai, jis tau rodys, straipinė, neįmanoma pakeisti jų. Tai dėl to vediniai karaliai kaimdavo karduką ir viskas, tada arba atsiverti, nu, paklūsti dėsniam, arba rubalinam galvą. Niekas nes ir neklausdavo, kaip jūs manat, kokios jūsų teisės, šie žinai mano teisės. Va, žudai gyvūną, žudo tavo galvą. Na tokia va, parikšytas, ne? Pamatė, kad žudo karvę, kažkas atėjo iš kartą. Tas pasigailėkit, pasigailėkit, okei, nekirsi. Ir ne, neklausė, jų ten nebūdavo apsvarstymų žiniasklaidoj diskusijų, ką daryti. Dabar žiūrėkite, Breivikas sušaudo 80-70 žmonių. Ir gauna 20 metų kalėjimą. Visi tą mato, bet niekas padaryti nieko negali. Tai 80 vaikų, ar kiek 7 ten, ne? Vaikų gauna 20 metų kalėjimą.
Humanizmas.
Bet čia kaip ir ženklas, ar ne, šaliai, kad jeigu toliau...
Tai čia tų ženklų čia kiekvieną dieną, suprantat.
Jeigu nieko nedarys, tai dar daugiau tokių breivių,
tai
dar baisesnių.
Tai tokių baisesnių, jūs pažiūrėkite, jūs dabar jaučiasi, nu jūs įsėdė, jūs toliau savo manifestus rašo, ar dar kažką daro ir viskas. Tai va čia yra galybė, kaip atskirsi, kad demonai valdo, tavo prieš akis rodo neteisybę, nebijo tai padaryti. Ir niekas nieko padaryti negali, nes teisės saugo jūs sėdė. Reiškia, to klano atstovai. O kaip čia buvo su pedofilijos bylom, taip ir buvo. Tik bandai kištis iškart šauna. Iškart kiek ten 9 ar kiek ten jau mylė, tai bylioja, kiek ten
daug. Paskendo ten
bolą. Taigi, ir tas paskęsta, ir su motociklai kažkur paslysta į balą, citrenkė, nu, ir niekas nebenoja, tai rodo, kad jau yra aukštas lygmo. Dėl to, išplaukiant iš to, reikia mums kurti savo patį. Čia yra, kurie jau turi minčių, neturiu, bet jau kam kyla, medituokit, medituokit, ruoškitės. Irgi bus tas pats kosminis įsikovimas. Padaugės vaišnavų, atsiras konfrontacija, nes nu neapsikensiu žmonės. O vaišnavai yra veiklus. Tai vaišnavai dažniausiai jie ne tik kalba, bet jau ir jau tokie ir aktyvistai yra, nes mus taip Prabhupada auklėja, kad reikia aktyviai kovoti, aktyviai. Jeigu į miestą, tai eini ir dainuoji, ne, ne šiaip tavo, eini ten šnipždai kažką, bet jau dainuoji garsiai ir girdėti Dievo vardą. Jeigu knygas turi, tai eini platinį, kad gauti žmonės į būtus, ne. Vat mokė Prabhupada nesėdėti, Prabhupada labai įnešė tą tokio aktyvizmo, stebėtų. To tokio, kad mes sirgtume už savo valstybę, mes keistume kažką toj valstybę. Tai vat ir laikui bėgant padaugės vaišnavų ir susitelks, svarbiausia vienybę palaikyti, nekritikuoti vienas kitą, bet palaikyti vienas kitą. Ir struktūra susikurs, tada galbūt, pavyzdžiui, pirmą kartą prabalsos 2%. Nu, nieks į Seimą nepateks, bet jau bus baisi reklama, sužinos, kad tokie atsirado. Po 5, po 8 metų gal surinks 6%, ne? Bet jau pradės eiti. Ir kaip, kaip sako, geriausia reklama, tai yra ne bukletai, o geri darbai. Ja, jeigu vaišnavai toliau darbuosis taip, kaip dabar darbuojasi, Ir dar stipriau darbuose žmonės pradės žinot, kad o, šitie žmonės realiai kažką daro. Ir pradės savo balsą atiduoti. Tai va, dėl to sakoma, mažiau kalbų, daugiau darbų. Imkim, darykim, pamokslaukim. Kažkokias tai programas įstikim. Ir žmonės natūraliai. Tai va, tai čia dešratką gali papasakot apie vargšų maitinimą, jo? Kad dalis pagarbos visuomeniai krišnaitam yra dėl to, kad maitinami yra žmonės. A, ne taip. Gali patvirtinti. Nes, nu, kad ir kaip mus kritikuotų, niekas tiek nemaitina. Nu, kad ir kokie mes būtume blogie, ten pagal krikščionius velnę garbintume, bet kažkaip tai pamaitina žmonės. Tai reiškia, nu negali, supranti, žmogus negali pilnai užkritikuoti, nes mato, kad darbai ant delno. Toliau, eisenos kultūriniai renginiai, mato, kad ne pesimistai kažkokie, ne. Taip, ne, nutrukami, bet bent jau moka pasidžiaugti savai durnai gal. Bet pasidžiaugti mokame. Knygas platinam, renginiai, viešos paskaitos. Apie viešas paskaitas labai žmonės pakeičia supratimą apie krišnaitus. Kai sužino, kad koks tursų novas supranti, krišnaitas, kad ten lektoriai mūsų, kurie čia skaito tas paskaitas, krišnaitai, tai negali kritikuoti, nes mato, pats atėjo į paskaitą, prasidėjo, o tas žino krišnaitas.
Pasimokė.
Na, va, kaip tai jis turi keisti. Laikui bėga natūrali jėga, saugumo laikais, Rusija, kai buvo po sovietų valdžia mes radomis, saugumas žinodavo, kad šitos knygos iš visų, iš visos geltonos literatūros yra pačios stipriausias. Jie jautė, kad jau tada yra jėga. O dabar jėga didėja, nes vaišnavai jie praktikuoja. O jeigu tu praktikuoji, tu jėgą gauni, kaip tai demonai. Jie nešneka, jie atsisėda ir askezę daro. Į ne vienus metus. Kol natūrali jėga skrinda, kai jau niekam nereikia rodyti, aš stiprus. Jau matai, kad čia eina, supranti, jau nepasivaržysi. Taip ir vaišnavas, jeigu jisai praktikuoja pirmą ką, nu mėsytę sumažina, ne? Alkoholį sumažina, su cigaretė nedraugauja, su narkotikai, su televizoriu mažiau pradeda draugą. Reiškia, jisai pradeda gauti, jisai švarina savo kūną, savo psichiką, savo sielą, jisai gauna jėgos. Nes švara atneša jėgą. Prabhupada sako, švara yra jėga. Kuo tu labiau apvalai kūną, tuo jis stipresnis. Kuo labiau apvalai psichiką, tuo jinai stabilesnė, stipresnė. Kuo apvalai labiau savo sielą, tuo jinai skaistesnė. Ir tos struktūros jis nedurniai mato, kokia čia gvardija renkasi. Nu. Ir jiem, nu tai dabar, kaip sako, dar yra mažai trūkčių, bet didesnėse valstybėse, kur yra daugiau vaišnavų, didesni projektai, yra labai dideli trūkčiai. Pavyzdžiui, su šventyklų statymu Maskvoje, kokie buvo trūkčiai. Su šventyklo statymu Indijos Majapūro mieste, kokie buvo trūkčiai. Bet Krišna, kadangi palaiko, viskas prasistumė kažkokiu tai būdu. Bet trūkdžių yra daug ir jų daugies, natūralu. Nes yra jėga. Trukdai planai, kaip sako, mes valdom žemę, o dabar atsiranda kiti, kurie nori paskleisti dvasingumo. Realiai mes valdom, ką čia plėšėt iš mūsų? Ateikit čia. Na, kaip tas demonas. Tu čia darai tvarką, mes darom tvarką. Iškiai, dėl valdžios. Ir vaišnavai, jie irgi turėti valdžią. Nes be valdžios bus anarchija. O jeigu anarchija, kaip tu gali papraktikuoti? Kai neleidžia darželiuose vegetariškai maitintis, taip? Dabar kažkas peticiją paleido. Aš tai pasirašiau, kviečiu jūs pasirašyti. Reiškia, kad nu, kažkokie tai viduramžių laikai, reiškia, uždrausta vegetariška mityba. Tu turi per prievartą kišti lavonieną vaikui praktiškai. Tai ne demonų įstatymų. Nu, demoniški įstatymų, kitų kitaip. Tai jeigu tu nepakariausi, tau ne tiek pasakys, bet dar pasakys, kad kokias kanapės reikia kišti. O tu dar kažką dėdėsi. Tai čia galo nėra, tame reikalas galo nėra. Jeigu jie daro žingsnį, mato antrą, dės ir antrą. Ir paims viską, ką tu turėsi. Dėl to vaišnavas, jeigu jis turi kšatrišką natūrą, tai yra polinkį vadovauti, jo pareiga yra daryti tvarką. O nesakyti, aš gerulis, aš nulankus, aš ten siela, čia aš neprieko, aš nesikišu į politiką, tralelia. Tu turi kištis, nes vidutė, tu mastai per tai. Jeigu tau tokia natūra. Viduj, žinai, kad ten erzina, tu ten turi taip, reiktų daryti taip. Bet tu pradėjai veidmainiauti, kad čia aš va toks, aš dvasiniu keliu einu, čia nieko bendro neturi, tarale. Bet Krišna rodo, kad jau kai pusdieviai, kurie yra administratoriai, nesitvarko, pats Krišna ateina daryti reikalų. Iškeis yra už teisingumą. Kaip čia ta partija, tvarka ir teisingumas, ne? Tai va, Krišna irgi tokia partija turi visatai, yra pusdieviai, tvarka ir teisingumas. Tik tie, kad jau jie skiriasi tom, kad jie tikrai padaro tą tvarką. Brahma tęsia, brangus viešpatį, tiesi neklystantis, prašome tave nužudyti šį nuodėmingą demoną, nelaukiant demoniškos valandos, kuri jam labai palanki, ir tada jį bus sunku nugalėti. Tau nieko nereiškia susiduroti su juo, pasitelkus savo vidinę galią. Reiškia, para skirstoma į demoniškas valandas, į dieviškas valandas. Yra valandos, kuriomis, ne tai, kad demoniškas valandas, bet yra valandos, kuriomis demonai gauna galią. Ir aišku, tai yra tamsios valandas, ne naktinės. O viešpatė netrukus pasaulio apgaus vakaro ūkanos, ne? Artėja demonų metą, saulė leidžiasi, demonai gauna daugiau jėgos. O visų sielų valdovė pasiskubink jį nužudyti, kad pusdieviai galėtų išvesti pergalę. Palankus metas, kurį vadina Abhichit, pats geriausias paros metas priešui nugalėti. Prasidėjo vidurdienį. Abhichit yra 12 valanda vidurdienis. Skaitosi 12 valandą pagal saulės laiką yra labai palanku sandėlius daryti, kažkokius sprendimus daryti, eiti, nugalėti kažką, tai, nu, bet va, tai yra labai palankus metas. Prasidėjo vidudienį ir grėsmingai artėjai pabaigą, tad meldžiu tavęs o viešpatį, vardant savo draugų, nedelsk ir greičiau susidarauk su šiuo sunkiai nugalimu priešu. Mūsų laimėj demonas pats atėjo pas tave pasitikti savo mirties, kurią jam skyriai, tad parodyk į savo narsą ir nužudyk šį priešininką dvikovėje, kad pasauliuose vėlisi vašpatantų taiką. Taip Bhaktivedantas baigė komentuoti 18.3 giesmės skyrių, pavadinta viešpačiarnas kaunas demonių gera nekša. 19 mes skaitysim kitą kartą, bet iš šitos skyrius, ką mes galim jau sužinoti, kiek daug informacijos gal, kad tai yra kosminiai dalykai, yra kosminiai tvarka, kosmose irgi vyksta pertvarkos, revoliucijos, vyksta susirėmimai, yra neramumai, nėra taip, kad kosmosas visalai būtų harmonijai. Ir tai, ką mes matom, kartais kažkokius tai neramumus gali dėl to, kad vyk karas kažkur tai kosminiai erdvėje. Gali žmonės jausti nerimą žemėje. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes žinotumėt, kad kažkur ten Saudo Arabijoje, ten Sirijoje vyksta karas, vien žinant yra neramu, ne? Vat, yra vyksta židinys, ta energija sklinda per žemę. Lygiai taip pat, jeigu kosminiai erdvėje kažkur vyksta kažkokie tai susirėmimai, užtenka va mėnulio užtemimo ir visiems su galvelim nekas, ne? Užtenka pilnaties netgi, kas yra visiškai normalus dalykas, jau blogai žmonėm. Tai ką kalbėti, jeigu kosminėje erdvėje vyksta kovos didelės. Bet čia atsiminkit, yra vienetiniai atvejai aprašyti. Tai yra labai labai retos istorijos surinktos. Ir tokių istorijų labai labai dažnai nevyksta. Jos yra surinktos į šitą seriją. Į Bhagavata Puraną, į Šrimad Bhagavatam. Tai va, ir kada skaitai Šrimad Bhagavatam, jūs patys pastebėsit, kad sąmonė atitrunka nuo kasdieninių tokių problemėlių. Ir kaip va, po tokių istorijų, jeigu tu jas įsigilini, grįžti atgal į savo kasdienybę, biškai kitaip jau vertini savo problemas, savo ten reikalus kažkokius. Kaip paskaitai apie kosminės problemas, kaip jos buvo spręstas, kiek žmonės išgyveno. Ne tik žmonės, bet ir pusdėlį streso, kad tai vyksta ir tai visą laiką bus. Nes matrius pasaulis ateina sąlygotas sielos, va, turi norą kautis, išdidumas, ambicijos, pyktis, visos tos pačios problemos. Ir yra, kaip sako, kosminis žiniasklaida, ja, vat, kas su kosmosu bendrauja, gali žinoti įvykius, kurie vyksta kosmose, ateitį gali žinoti. Ir kol mes užsidarę esam va šitoj savo skilutėj, savo kažkokioj tai urvelėje, to mums, nu, kaip sakyt, nebus įdomi Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam ištraukia iš urvo. Ir verčia pažiūrėti globaliai, dėl to jie palanku skaityti kasdieną po truputėlį. Per daug nereikia, bet po truputėlį yra gerai. Kad atsitrauktų sąmonę nuo va šitų. Oi, padangos prakiūro, oi, ten tepalus keisti, oi, ten... Kažkokia ten batono nėra, reikia eit nupirkti, arba ten kokie susirgau grybų. Tai va, jūs patys įsivaizduokit, kokio žiedo šitas problemas. Bet jas irgi reikia spręsti. Bet tik tais tie, kad neleidžia susiakcentuoti, koks tu ir kaip tau blogai. Arba kaip pas tave daug įvyko, baigiau universitetą. Prabhupada labai džiaugdavosi, kai išleisdavo Šrimad Bhagavatam, žinojo, kad tos knygos liks. Ir kai skaitai, jūs galite jausti visai kitą energiją, visai kitą sąmonę formuojasi. Vaikam, bet irgi galima adaptuoti Šrimad Bhagavatam. Dėl to yra pabiškiai stumiamas projektas, yra tokias išleista knyga Šrimad Bhagavatam istorijos. Ir vat, yra, galbūt ateity išleis lietuviškai vaikams tas, kad sąmonė kontaktuotų ne su indinėm, fėjom, visokiais šrekais ir visokiais ten dar, bet kad su Brahma, Šyva, Krišna, Višnu, Varaha, va, su tokiam asmeniniam kontaktu, tokiai skaitai, kad būtų alternatyva. Ar bus dar kokių klausimų? Tai ir kas simboliais nori domėtis, pasidomėkit, visas pasaulis prikimštas yra jų. Ir simboliai yra naudojami pagal paskirtį, tai nėra atsitiktiniai simboliai. Ir pamatysit, kad tas pats vyksta dieviškų ir demoniškų kova. Aha.
O kur vedose aprašyti tie simboliai?
Simboliai tai vedose aprašyti daugiau reiškiniai, ką jie reiškia. Aha. Reiškia, tai yra... Aš nežinau, man atrodo, gal Tara turėtų žinoti, jis buvo ir taip paskaitę ruošęs. Internete aš skaičiau, buvo vertimas ir su kalba tam tikrų skyrių. Ten eina grinai, jeigu tas, tai tariškai, jeigu tas, tai tariškai, jeigu tas. Yra kažkokia šastra, kažkoks tai traktatai, kurie yra surašyti. Pavyzdžiui, kai ten akį trūkčioje raumenukas kairės, ar ten kairė ranka, visi tie dalykai, kurie mums atsitinka aprašyti. Galima pasiskaityti ir...
Tai čia prietarai, o patys simboliai, pavyzdžiui, kaip ir ta akis, ką reiškia?
Nu, tie simboliai, tai aš nežinau traktatų, kur būtų aprašyti, bet be abejo yra svastikos kažką reiškia, va, dievos, dieviški simboliai, čakra, reiškia, Krišnos lotosas yra švaros ir rumos simbolis. O su ta akim, tai aš kadangi labai stipriai nesigilinau ir labai daug teorijų į tą pusę, tai aš nenoriu komentuoti daug.
Ne, aš taip pat apie akį kalbėjom, tai aš pasakiau šiaip. Šiaip pat, pavyzdžiui, apie indiškas svastikas irgi hindu simbolis.
Nu, vedinis simbolis yra, jis turi savo vibraciją. Ir, aišku, mes kalti, kad panaudojo demonai, ne, savo tik, kaip, pavyzdžiui, Hitlerį savo tikslam. Bet tai yra daugelį namų, gali rasti ant startos, ant viršaus, prie durų svastiką, kaip apsaugos simbolį. Aukojimo ritualuose būna piešiama ant pačios, ant smiliukų svastika, ant šitų vazonų. Tai yra vis tiek su saulė susijęs simbolis. Ir jie ateina, aišku, švedų tie simboliai. Įdomėtis, na?
Dar norėjau paklausti apie dievybės, apie Nityananda ir Gauranga. Tu prasme, kartais jie vaizduojami pakeltomis rankomis, kartais nuleistomis, arba viena pakelta, kita nuleista.
Nu, nuotaikos. Nu, nuotaikos priklauso. Gali būti va tokios net rankos. O čia yra dievybės, kurias mes esam užsakę dar prieš daug metų iš Indijos didelės, kurias kada nors čia pastatys. Tai jos yra va tokios su tam ranku. Duodančios. Ne taip? Duodančios. Ir taip yra davimas, ir taip yra davimas. Čia nuo nuotaikos priklauso, kaip ir mūsų gestai, nuo nuotaikos priklauso. Žiūrėkit, tai padarykit, tai padarykit. Skiriasi, ne, būsimas. Ne? Taip. Nuo nuotaikos, Krišna irgi turi nuotaikas. Jis nėra mechaninis. Tai dar, tai dar. Šitą ne tik taip darydavo ir taip, jis ir apsikabindavo. Visai darydavo.